Es šajā rītā esmu atšķīris Mateja evaņģēliju, sākšu ar to. Ar 28. Nodaļu, un jūs varētu to nešķirt. Tā nu ir rakstviet, kuru mēs zinām no galvas. Bet zinat, tā kā mēs parasti viņu zinām un citējam, es šodien viņu savādāk gribētu jums parādīt, un lai mēs par viņu pastamies mazliet savādāk. Tātad no 18. Panta 28. Nodaļā. Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos sacīdams. Uzrunāja savus mācekļus, pirms viņš aizgāja uz debesīm. Viņš saka tā, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Es esmu to rakstu lasījis vismaz 20 gadi. Es viņu zinu noteikti no galvas, un tad, kad es viņu pat citēju, un tad, kad es par viņu runāju un pats domāju, tad es to, man ir dot visa vara debesīs un ir zemes, un tad es turpinu uzreiz tālāk, un tāpēc ejat un darat par mācekļiem, un tā un visu, un kristiet, un darat tā, visu to, ko mēs tur lasām tālāk. Un zinat, es kaut kā to sākumu daļu, kad man ir dota visa vara, es biju atstājis to Jēzum. Vai tā nav? Tu tā nedomā? Ja es saku, man ir dota visa vara. Man. Un es saku, labi, kungs, tā ir tava daļa, tev ir visa vara. Mana daļa ir tā nākamā. Ej un dari, vienkārši ej un rukā. Nu, tā vienkārši. Ej un izdari to, ko es tev saku. Un zinat, man liekas, ka mēs kaut kā gadiem, es izmaz tā esmu dzīvojis un domājis, ka tas ir tas, kas man jādara. Man ir jāsakoncentrējies to dari. Un zini, paklausties. Es esmu redzējis kristietībā to darīšanu tik tālu, tās tradīcijas tik tālu, ka tur jau var sen bez dzīvības un var darīt visu un rituālus var turēt. Un zinat, tā ir tā daļa, ko visi pilda to pavēli. Visi pareizi. Bet es šodien gribu runāt par to pirmo daļu. Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Man ir dota visa vara. Zinat, kas pirms tam bija? Ja mēs 17. Panta beigas lasītu, tad, kad viņi redzēja Jēzu, viņi nokrita viņa priekšā ceļos un citi vēl šaubījās tur. Viņš bija augšām cēlies. Viņi bija redzējis savu meistaru brīnumu darbus pirms tam. Viņi redzēja, ka viņš tik nogalināts, viņš augšām cēlies, vēl ar vienu citi šaubījās un baidījās. Un stādies priekšā, ja pēc šīs situācijas, kad vēl šaubās un baidās, ja es nepateiktu šo te teikumu, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Izņemsim viņu ārā, bet pēc tā, kad citi šaubījās, tātad sākt un nākamais būtu, tāpēc ejat un darat par mācekļiem. Paklausies. Es redzu, zini ko, ka mēs bieži vien tā daram. Mēs ar to savu... Nu, bailīgo dvēselīt dažkārt, ar tām savām sajūtiņām, kādu nu mēs esam. Ar tādu, kā mēs par sevi dažkārt domājam, pēc tās savas pieredzes domājam, es to gribu teikt. Domājam, kā mēs esam sevi redzējuši, kā man ir izdevies, neizdevies. Kādreiz liecināju, jau šaubīgi liecināju un ieguvu vēl pieredzi, kā man tur sanāca. Un ar to pieredzi es turpinu paklausīt un pildīt šo pavēli. Mēs esam izlaiduši vienu daļu tajā visā, ko Jēzus pateica. Tu zini, kad viņš, mēs saucam to par lielo pavēli, bet es šodien to negribētu saukt par lielo pavēli. Uzsvars ir to, ka esi, man ir visa vara. Zinat, ko tas nozīmē? Kad tev ir visa vara. Es zinu, ka es tev dabūšu tevi šodien to iekšā. Tev ir visa vara. Un tāpēc tu vari vispār iet. Un tāpēc viņš teica, tu vari iet, tā nav pavēle. Ja tev būs atziņa, ka tev ir visa vara, tev gribēsies iet. Pasties vecajā darībā. Ķēniņa ģimenē, kas notika. Tur bija vairāki dēli, es runātu kaut par Dāvida ģimeni. Viņam bija vairāki dēli. Mums kā es domāju, nu gan tie dēli, tur viens otru tur gribēja nonāvēt un sazvērestības rīkoja. Kāpēc? Vai tev ir kā es bijusi atbildi, kāpēc? Viņi zināja, kas viņiem pieder. Viņi bija ķēniņa bērni. Vara, viņiem bija vara. Un viņi to gribēja izmantot. Varbūt nepareizi, varbūt nelaikā, varbūt bez paklausības, bet tas bija viņos iekšā. Tas bija, es nezinu, viņu asinīs, tas bija viņu gēnos, tas bija viņu domāšanā. Viņi vienkārši tā dzīvo, viņi tā lietas analizēja. Dieva tauta kādreiz tā neanalizē lietas. Un ja jūs šeit saka, ja man ir visa vara, tad jums ir visa vara. To viņš ar to bija domājis. Un tad, kad tev būs tā atklāsme, es ticu, tad, kad man būs tā atklāsme, man vairs nebūs problēmas iet un liecināt. Man vairs nebūs jāsaka, Dievs dod man drosim pateikt tur kādam liecību. Tu domā pagai, par ko? Zinat, aiziesim uz Mateja evaņģēlija 8. Nodaļu, nedaudz atpakaļ. Kāpēc es tā akcentēju šodien to? 8. Nodaļā, no 9. līdz 10. Pantam es lasīšu. Te ir stāsts par romiešu virsnieku, kas nāk pie Jēzus. Un te arī mēs lasot varam it kā likt akcents uz to, ko mēs saprotam. Un zinat, tajā stāstā Jēzus nobeidz ar tādu interesantu frāzi. Es tādu ticību neesmu redzējis nekur Izraēlā. Lasīsim tātad šeit no 9. Panta. Viņš pēc tam saka, ka nāc un saki vienu vārdu, un mans kalps būs vesels. Ar to beidzās 8. Pants. Tātad un 9. pants skan tā. Jo arī es esmu cilvēks, kas stāv zem valdības, un man ir padoti karavīri. Un kad es vienam no tiem saku, ej, tad viņš iet, un otram nāc šurp, tad es nāk un savam kalpam dari to, tad tas dara. Un tālāk Jēzus brīnījās par to un teica, ka tādu ticību viņš nav redzējis. Par ko īsti? Jā, tur ir viena lieta, tur ir paklausība. Tur ir paklausība. Man teica, es eju daru uz tā vārda pamata, un tāpēc tas tā notiek. Bet tā armija bija savādāk uzbūvēta. Ne vienkārši ar stingru disciplīnu un paklausību. Viņi bija uzbūvēti ar varu. Romas impērija zināja, kas tajā laikā viņi ir. Katrs karavīrs mazākais zināja, kas viņš ir. Viņš negāja tāpēc, ka man sūtīja vienkārši. Viņš negāja tāpēc, ka man dzen vienkārši. Tur jāiet tagad jākaro, tur kaut kas man jādara, pavēles jāpild. Viņš gāja tāpēc, ka viņš imperators aiz manis stāv. To, ko es darīšu, par to pats imperators Romas atbildēs. Saprotat, par ko Jēzus mēģina pateikt? Un viņš to nosauc par lielu ticību. Viņš nenosauc to paklausības būtību, bet to varas apziņu par lielu ticību. Ziniet, es paņēmu vienu piemēru, es iedomājos. To stāstu, kad Jēzus saka Pēterim, paņem makšķeri, aizej, iemet, izvilksi zivi, un tur būs tā staters, tā nauda, kas bija tā nodokļa nauda būs, lai tu varētu samaksāt. Ziniet, mēs, vai es pēc savas pieredzes, bāc, tam Pēterim ir ticība. Ko tas romiešu virsnieks saka? Nāc šurp, pasaki vai ne, un notiks. Baigā ticība. Bez mazai. Nu, tā, jūs saprotat, par ko ir runa. Nu, tu pasaki, un mans kalds būs vesels. A Pēterim, paņem makšķeri, viņš zvejnieks būdams. Aizej uz upi. Viņš ar tīkliem grāb zīves, saprot. Viņam makšķeri pēkšņi liek. Un viņš vēl iemet iekšā. Un viņš izvelk zīvi. Un tai mutē vēl ir nauda, saproti. Un viņš nomaksā nauda. Jēzu, ot, Pēter, tev vajadzēja uzslavēt. Ot, tam ir ticība. Viņš vienkārši paklausīja. Un zinot, mēs arī paklausības līmenī. Jā, kungs, lielo pavēlu, ejam. Mēs ejam. Bet padalā, kaut kas cits aiz tā ir. Liela ticība, tas nozīmē, ka tu ar varu operē. Tu dzīvo zem varas. Tu esi vara. Tu esi ķēniņ bērns. Jēzus vārdā. Halleluja. Paklausieties, ko Jāņa evaņģēlijs saka. Jāņa evaņģēlijs no pirmās nodaļas šeit. 12. Pants, es saku, man ir visas zināmākās rakstvietas šodien. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņu vārdam. Tu pašā būtībā esi dzimis, jeb radīts cauru varu, jeb varas ietekmē. Tevi, tavu Dieva bērna būtība, tavu, es nezinu, visa tavu Dieva bērna tiek, nu, es nezinu, funkcionējošie, kā vien to mēs varētu apzīt, tā kā mēs par savu ķermeni sam, tu esi kaut kas cits, tu esi radījums jauns. Viņš ir radīts caur varu, viņš ir radīts varai. Te viņš saka, ka tātad, cik viņu uziem, tie viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem. Lai kļūtu par Dieva bērnu, Dievs pielietoja varu. Un mēs vairs nelietojam varu. Mēs domājam, ka mēs baudam dzīvi vienkārši. Ja staigājam pavēļu formā, paklausies, tu esi varai radīts. Tu esi spēkam radīts. Dievs grib savu draudzi ietērt spēkā. Tas ir pavisam kas cits, kad mēs zinām, ka mēs ar spēku ejam. ka mums ir dota šī autoritāte. Un tu nekur netiec sūtīts. Dievs ir mīlestības Dievs. Viņš nevienu nekur nav dzinis, nekur nav sūtījis. Tāds ir Jēzus. Halleluja. Tu caur varu esi kļūs par Dievu bērnu. Es paiešu vēl atpakaļ uz pirmo Mozes grāmatu. Halleluja. Jā, jā. Kas tad ir pirmajā Mozes grāmatā rakstīts? 26. Pants, ko Dievs ieplānoja sākumā. Un tātad, tad Dievs sacīja, darīsim cilvēku pēc mūsu tēlu un pēc mūsu līdzības, lai tas valda. Lai tas valda. Lai valda par zīvīm, par dzīvniekiem, par visu radību. Cilvēks ir paredzēts valdīt. Un zinat, mēs kā es domāju, no Ēdens dārs, nu tur bija jauki, tur bija labi. Vēl nebija grēks bijis un nebija grēkā krišana. Un mēs tagad mantinieki no Ādama, ja, grēcinieki, bijušie dzimuši, pārmantojuši, labi, Jēzu Kristu atjaunoti. Bet paklausies, par ko šeit runas. Pašā sākumā Dievs bija paredzējis cilvēkam, lai viņš valda. Tu esi paredzēts valdīšanai. Valdīšanai. Halleluja. Tas lēnām iet tevi iekšā, es saprotu. Vara iet tevi iekšā. Tu esi paredzēts, lai valdītu. Kas bija Ēdens dārzā? Zinat, mana pārliecība, ka velns jau pirms tam bija kritis. Mihēls jau viņi bija izmetis no debesīm. Bija dzīvnieki, un tur ir teicis, ka čūska bija visviltīgākā. Tas bija dzīvnieks, kuru velnam bija visvieglāk piemeklēt. Piemeklēt tam savam kārdinājumam, ja tam savam pievilšanai. Lai cilvēki pievilt, viņam bija visērtākais dzīvnieks. Šodien tas darbojas tieši tāpat. Tieši tāpat tev ir jāvieto, tur bija jāvieto cilvēkam ar. Tur nebija miers un tāda harmonija. Tur jau bija velns. Dārzā viņš jau bija. Un Dievs viņam pateica, ka viņam bija jāsargā, viņam bija jālieto var, un viņam bija jāstāv par to. Un cilvēks to tur neizmanto. Un tas bija izrādās tas iemesls. Tas bija iemesls, viņš varu nelietoja. Viņš jau lietoja visu atziņu. Viņam bija sadraudzība, viņam bija lūkšanas, ja mēs varētu teikt ar Dievu. Viņam viss bija. Viņam viss bija, kas ir nepieciešams. Un viņam arī bija vara. Un Dievs viņu bija paredzējis valdīšanai. Un šodien nav nekas savādāk. Šodien nav nekas savādāk, draugi. Šodien, kad Jēzus teica, man ir dota visa vara. Viņš teica, ka tādi, kādas es esmu, tādi jūs esat šajā pasaulē. Identiski. Vienādi. Vienādi. Es šodien varētu teikt, Dieva bērns, domuzīme, vara. Dieva bērns, domuzīme, vara. Vara. Halleluja. Slava Jēzum. Es zinu, mēs dzīvojam brīnišķīgā laikā, draugi. Es vienkārši domāju par to, kur mēs laikus apkājam, jo tā atklāsim, kas ir vairojusies draudzē un cēlusies, kā Dievs to ir būvējis. Es mazliet ieraudzīju līdzību ar to procesu celtniecībā, kas notiek. Mēs kādreiz būvējam šo namu. Un varbūt ne tā ļoti uzsvērt, bet kaut kā likās, un man vismaz bija tas, mēs šķirstu būvējam. Mēs būvējam vietu. Kur sanāk Dievu bērni kopā, kur Dievu godība atklājās, kur Dievs dara savus brīnumu darbus. Kaut kā mēs tādā, man vismaz liels, es tādā atklāsmē dzīvoju par to. Un tas tā arī bija patiesībā, lielā mērā. Šeit ir tāda mācība izveidojusies. Tādas Bībeles skola, man liekas, kāda šeit ir. Tu vari skatīties, kur tu gribi un meklēt, ko tu gribi, un nevar to gandrīz pārspēt. Tas ir tik spēcīgi. Tas, kā šeit kalpošanas notiek, kāda ir kalpotāja komanda, kāda ir vienotība kalpotāja komandā, kādas ir dāvanas, kas šeit darbojas, to netrūkst īstenībā. Kādi varbūt vienkārši paliek tā kā rezervisti kaut kādā mērā, bet arī tev tā dāvana ir. Tu vari viņu sākt lietot. Tā komanda var palikt plašāk un plašāk. Ar to nav trūkuma mums. Mums ar to nav trūkuma, draugi. Es domāju, viens brīnums, zinat, kas ir? Mēs esam piedzīvojuši laiku, ka uz šīs platformas, ne tikai uz šīs platformas, divas paudzes vienlaicīgi kalpo. Tas ir brīnums. Tas ir brīnums. Tēvi, dēlis, mātes, meitas, saprotat. Un zinat, tas jaunības spēks un viss tas spars ar pieaugušo to stabilitātu un pārliecību, tas ir tāds spēka tandēms. Tas ir spēka tandēms, ko Dievs mums ir iedevis. Vecā darība beidzās ar rakstu vietu, ka tēvs sirds tiks piegrieztas dēliem un dēls sirds tēviem, lai zeme nebūtu jāapkrauj ar lāstu smagumu. Tas mums ir aiz muguras. Šī zeme lāstu neredzēs. Viņi nav paredzēti lāstam. Viņi paredzēti atmodai. Viņi paredzēti atmodai. Evaņģēlījumam, ne lāstam, aizmirstat to. Šeit ir zīme tev šīs platformas. Dēli iet pa priekš jau tēviem. Tas notiek šeit mūsu draudzē. Draudz Dievs ir uzcēlis tik tālu. Zinat, kādu mēs namu tādu būvējam? Mēs to šķirstu pārveidojam par kuģi. O, tu teiksi, par ko ir runa? Es jums bildi nerādīšu, bildi to nevar noilustrēt. Tev labāk, lai garīgā vīzija atverās. Šķirsts ir, zinat, kāds tas bija? Tas bija plosts, kurā nos vienkārši ieved savu namu un izglāba. Ieved dzīvniekus no katras kārtas, lai turpinātos dzīvība. Mēs no tā ejam ārā. Zinat, kam ir kuģis paredzēts? Tam, ko Jēzus pateica. Ejat, ejat, kuģim ir priekšgals. Tas lauž klintis, ledu, ko vajag. Viņš virzās. Tas nams simbolizē to. Jūs redzēs, tas nams bojas, tas būs kuģis ar priekšgalu, ar kapteņu tiltiņu. Nenokavē. Nenokavē viņā iekāp. Sagatavo sirdi šodien tam. Tu esi paredzēts ar spēku iet šajā pasaulē. Individuāli tajā vietā, kur tu esi. Tu esi tam paredzēts. Halleluja! Slāvu Jēzumu!